Bota nuk do ta njohë paqen nëse ata që e qeverisin do të përpiqen gjithnjëti me njanojnë vlerat fetare në shoqëri, në vend që të njohin kontributin e tyre. Kështu foli sot paradite Papa Benedikti XVI në fjalimin e mbajtur para 8 ambasadorëve të ri pranë selisë së shenjtë, të cilët paraqitën letrat kredenciale. Ata janë nga Danimarka, Uganda, Sudani, Kenya, Kazakistani, Bangladeshi, Finlanda e Letonia.
Ekologjia ambientale, por edhe ajo shoqërore, ishin qendër të fjalëve të papës, i cili vuri theksin në përgjegjësinë që kanë shtetet dhe politikanët në administrimin e mirë si të njerës ashtu edhe të tjetrës.
Le bien de l'homme ne réside pas dans une consommation toujours plus effrénée.
E mira e njeriut nuk qëndron në konsumin gjithnjë më të shfrenuar dhe në ngrumbullimin pafund të pasurisë. Konsum e pasuri që u janë rezervuar një numri të kufizuar njerëzish, por që paraqiten si shembuj për masën. Për këtë nuk u takon vetëm feve të ndryshme të njohin e të mbrojnë primatin e njeriut të shpirtit, por edhe të shtetit. Ai e ka për detyrë ta bëjë këtë në veçanti përmes një politike ambicioze që favorizon të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë për të marrë pjesë në të mirat e shpirtit.
Është fjala për shpirtin e shoqërisë pa të cilin ajo nuk mund të ekzistojë. Është fjala për shpirtin që shprehet përmes fesë. Ktu Papa bëri thirrje për dialogun ndërfetar dhe ekumenik në mënyrë që të gjitha konfliktet e mosmarrveshjet ndërmjet feve të zgjidhen me rrugë pasore. Pavarësisht se ky dialog në momente caktuara bëhet shumë i vështirë, theksoi Benedikti XVI, është rruga e vetme në cilën duhet ecur. E sërisht ju drejtua botës politike duke vënë dukje vështirësinë e saj për ta venosur njeriun në vendin e parë të shoqërisë e për të njohur rëndësinë e nevojën e fesë.
La paix, tant désiré.
Paqja, aq shumë e dëshiruar, nuk do të arrihet përveç se nga veprimtaria përbashkët e individëve, që e zbulojnë natyrën e saj të vërtetë në Zotin dhe nga liderët e shoqërisë civile e fetare që në respektim të dinjitetit e të fesë të gjithëve, do t'i njohin fesë rolin e saj të vërtetë e fisnik në shoqërimin e përsosjen e njeriut.